Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi isə günün xəbərlərinin xülasəsini dinləyək. Moskvadan Cenevrəyə uçan Aeroflot şirkətinin təyyarəsi bir sərnişinin zorakı hərəkətindən sonra məcburi olaraq Praqada inib. Təyyarənin pilotu Andrey Litvinov radiomuza deyib ki, ekipaj üzvlərinə hücum edən şəxs sərxoş vəziyyətdə olub. Aeroflot rəsmiləri deyirlər ki, sərxoş sərnişin partlayıcı maddələr daşıdığını deyirdi. Aerobus A321 Praqada inəndən sonra Çex polisi onu saxlayıb. Milli Televiziya və Radio Şurası gələn il yanvarın 3-dən Türkiyənin Kanal D, gələn il iyulun 1-dən isə Türkiyənin STV və Rusiyanın ORT və RTR kanallarının Azərbaycan ərazisində yayımının dayandırılması barədə qərar qəbul edib. Qərar bugün Şuranın iclasında qəbul olunub. Şura ASTV-nin verilişlərinin Türkiyə ərazisində yayımlandığını nəzərə alaraq TRT 1-in verilişlərinin də Azərbaycan ərazisində yayımının davam etdirilməsini məqsədə uyğun sayıb. Somalinin baş naziri Ədi Məhəmməd Gedi deyir ki, Efiopiya və Somalinin hökumət qüvvələri paytaxt Mogadişunun bəzi hissələrini yenidən ələ keçiriblər. Mogadişunu saxlayan İslamçı qüvvələrin bundan qabaq şəhərdən çıxdığı bildirilir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Somalidə döyüşlərin dayandırılmasına çağıran sənədin qəbulu üzrə razılığa gələ bilməyib. Bugün Bağdadda 3 bomba partlayışından azı 23 nəfər həlak olub. Amerika ordusu daha 5 Amerika əskərinin öldüyünü elan edib. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, o İraq üzrə yeni strategiyanın işlənilməsi məsələsində yaxşı tərəqqi edib, amma son planı hazırlamaq üçün onun məsləhətə ehtiyacı var. Cənab Bush bu sözləri yüksək vəzifəli müşavirləri ilə keçirdiyi görüşdən sonra deyib. George Bush'un yanvarda yeni İraq strategiyasını elan edəcəyi gözlənilir. Belarusun baş naziri Sergey Sidorski deyir ki, onun ölkəsi ilə Rusiya arasında qaz qiymətinə görə mübahisə sona yaxınlaşır. Rusiyanın dövlət nəzarətində olan Gazprom şirkəti Minskin yanvarın 1-dən yeni qalxan qiymətləri qəbul eləmədiyi halda Belarusu qaz verməməklə hədələyib. Belarus isə deyir ki, Rusiya qaz təchizatını dayandırsa, qazın Qərbi Avropaya ötürülməsinə yol verməyəcək. Rusiyanın Avropaya göndərdiyi qazın 20% Belarusdan ötürülür. Səddam Hüseynin vəkili beynəlxalq ictimaiyyəti keçmiş İraq liderinin idam edilməsinə yol verməməyə çağırıb. Xəlil Əl-Dulaymi deyib ki, Səddam müharibə əsiridir və müharibə qanunlarına görə o düşmənlərinə verilməməlidir. Bundan qabaq Vatikanın yüksək vəzifəli rəsmisi Səddamın idam edilməməsinə çağırmışdı. Gələn ilin ilk iş günlərindən başlayaraq jurnalistlərə təzyiqlərə etiraz olaraq müxtəlif kütləvi aksiyalar keçiriləcək. Bu barədə qərar dekabrın 28-də Söz Azadlığının Müdafiəsi üzrə Koordinasiya Şurasının növbəti toplantısında çıxarılıb. Mirzə Sakitin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Müraciətdə ölkə başçısından qurban, həmrəylik və yeni il bayramları ərəfəsində Mirzə Sakitin azadlığa çıxmasına kömək göstərməsi xahiş olunur. Müdafiə Komitəsi hesab edir ki, satirik jurnalist uydurma ittihamla həbs edilib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit bu il iyunun 23-də həbs edilib. Narkotik maddələrin istifadəsində və satışında ittiham edilən jurnalist oktyabrın 4-də məhkəmənin hökmü ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bakıya yağan güclü qar nəqliyyatın işini iflic edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Bakıda maşın və piyadaların sərbəst gediş-gəlişini təmin eləmək üçün fəaliyyətə başlayıb. Nazirliyin mətbuat xidməti bildirir ki, artıq bunun üçün paytaxtın küçələrinə 20 texnika çıxarılıb. Nazirliyin işçilərindən başqa bu işə mülki müdafiə alayının və yanğından mühafizə xidmətinin 1000 nəfərə yaxın əməkdaşı da cəlb edilib. Günün xəbərlərinə qulaq astınız, amma bizdən ayrılmayın, birazdan mən sizin də Globus proqramında görüşəcəyim. Sabah Azərbaycanda, bu gecə Azərbaycanın bəzi yerlərində qar yağacaq, gündüz isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu Bakıda 3-5 dərəcə isti, Naxçıvanda 5 dərəcəyə dək şaxda, başqa rayonlarda 1-6 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sizinle Globus programında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil olan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Avropa-Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzi təsis edildi.
Bu qurumun məqsədi Avropada Azərbaycanı, Azərbaycanın qadim tarixini, Azərbaycanın dəyərlərini, Azərbaycanı akademik səviyyədə tanıtmaqdır.
Estoniyada Fidan Gənclər və Uşaq Mərkəzi yaradıldı.
Orada artıq idman zalı açıldı və digər milli rəqslər və digər idman üzrə artıq məşqlər gedir. Həm də hər həftə Azərbaycan gəncləri orada müxtəlif qruplarda, müxtəlif işlər üzrə fəaliyyətlərini göstərirlər.
Viyana'da Azərbaycan gecəsi keçirildi.
Burada bir salon tutmuşduq, Aşınmalan filmi göstərdik. Zaten gecənin adı Aşınmalan gecəsiydi.
Kanada-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününü qeyd elədi.
Məncə bu tədbir teknik baxımdan baxdığınız zaman, həm də mahiyyət baxımdan baxdığınız zaman indiyə qədər olan tədbirlərdən daha fərqli bir tədbirdir.
Xaricə işləməyə gedən bir azərbaycanlı nə üçün vətəninə qayıtmaq istəmir?
Burada həm Azərbaycan televiziyası lider açdığı var, lider çıxı var, Sputnikdan. Yəni, baxır, mən baxanda ürəyim axır, baxır, belə orada işıq getdilər, burada bir şey olub. Hamısı bu xəbərlər adamın ürəyə baxa bilməm.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bugünlərdə Avropa-Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzi yaradıldı. Mərkəz Frankfurtda yerləşəcək. Mərkəzin rəhbəri Bəşər Kömür deyir ki, bu qurumun məqsədi Avropada Azərbaycanı tanıtmaq, Azərbaycanın tarixini və mədəniyyətini təbliğ eləməkdir.
Bu qurumun məqsədi Avropada Azərbaycanı, Azərbaycanın qadim tarixini, Azərbaycanın dəyərlərini, Azərbaycanı akademik səviyyədə tanıtmaqdır.
Bu işləri necə görəcəksiniz? Bu fəaliyyətlərinizi necə quracaqsınız? Nə istiqamətdə işlər aparacaqsınız?
Fəaliyyətlərimizi, projələrimizi hazırlayacağıq. Bu projələr universitetdə çalışan professorlar var, siyasət adamları var, dövlət adamları, ziyalılar var. Biz onlara deyirik işçi qrupları. O işçi qrupların hazırladığı projələri biz mətiyyədə olsun, elm dünyasında olsun, onlarla əlaqələr qurub, konferanslar keçirib, çeşitli fəaliyyətlərdə Avropada oradakı insanlara Azərbaycanımızın hər yönüylə, hər şeyini tanıtmaq. Bunu akademik səviyyədə, mən onu söyləmək istəyirəm ki, o akademik səviyyədə olacaqdır. Elm adamları, ziyalılar bu iş içində olacaq. Mən bir misal vereyim. Biz istəyirik ki, beynəlxalq təşkilatlar olsun, bu məsələ ilə əlaqalı dövlətlər olsun, hamısıyla görüşüb bu Xocalı soyqırımını, soyqırım gibi tanınmasını biz istəyirik. Bu bizim projemizdir.
Siz deyirsiniz ki, bu işləri elm adamları, professorlar görəcəklər. Bəs bu, yəni Azərbaycanlı elm adamları, yəni xaricdə çalışan yoxsa?
Azərbaycanlı elm adamları və Azərbaycanın dostları olan elm adamları. Bizim arzumuz dünyanın hər arasında bir Azərbaycanlı ziyalı varsa, o Azərbaycanın dostları varsa, bizə işlərimizdə yardım etsinlər. Biz onlardan yardım istəyirik. Onların dünyanın hər arasında olursa olsun bizimlə arada saxlamalarını, bizimlə bərabər Azərbaycan üçün çalışmalarını istəyirik.
İndi bu işlər, məsələn, bu konferanslar onlar təkcə Almaniyada keçiriləcək, yoxsa bütün Avropada?
Bütün Avropada. Almaniyada, Fransada, Avropanın bütün ölkələrində.
Bəs bu işləri kim maliyyələşdirəcək?
Bizim biliyorsunuz ki, Avropada 3 milyon Almanya dövlətində Türkiye'den soykök, aynı soykökten gelen bizim soydaşlarımız var. Avrupa'da 5 milyon vatan, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları var. Biz onların içerisinde ziyalılar da var, biznes adamları var. Onların da kömekleri olacaktır. Yani vatandaş da gel, Avrupa'da yaşayan Haricinde yaşayan soydaşlarımızın bu işte destekleri olacak. Ben öyle inanıyorum ki biz kendi öz kaynaklarımızda da maliyeleştireceğiz. Ama devletimizin de burada yardımını gözleriz. Bu manevi yardım da olsun.
Bu Avropa-Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Bəşər Kömürdür. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Estoniya-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Tallində Fidan Uşaq və Gənclər Mərkəzi yaradılıb. Gələn ilin əvvəlindən mərkəzin nəzdində ilk dəfə Eston-Azərbaycan Uşaq Baxçası fəaliyyət göstərəcək. Estoniyadakı Azərbaycan icmasının sədri Niyazi Hacıyev.
Bu mərkəz Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Tallin şəhərində Uşaq və Gənclər Mərkəzi ayın 19-u dekabrda açıldı. Açılış mərasimində Estoniyanın Milli Azadlıqlar Naziri Cənab Rummo, Təhsil Naziri Miles Reed, Tallinn şəhəri rəhbərliyi və parlamentin üzvləri iştirak elədilər. Təşəbbüsün dəstəyi əsasən Estoniya-Azərbaycan Dostluq Qrupu parlamentdə və yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən dəstək alındı. Yanvarın 1-dən isə Milli Azadlıqlar içərisində ilk olaraq Estoniya-Azərbaycan uşaq bağçası açılır. Bildiyiniz kimi Tallinndə uşaq bağçaları ilə əlaqədar biraz problemlər, çətinliklər yaranıb. Həmçində Azərbaycan uşaqları bundan qarşılaşır və 20 nəfərlik bizə icazə verildi təhsil nazirliyi tərəfindən, lisensiya verilir. Burada dərslər həm Eston, həm Rus, həm İngiliz, həm də Azərbaycan dilində keçiriləcək. Bu həm biz sistem olar ki, şəhər rəhbərliyinin çıxışında da Azərbaycan icması ilk olaraq şəhərdə biz bunlar üçün bir partner kimi Azərbaycan icması iştirak edir. Nəinki kömək yox, əksinə özü formalaşaraq icma kimi hakimiyyətə öz köməyini göstərir.
Bu mərkəz, Fidan mərkəzi daha çox balaca uşaqlarla işləyəcək də?
Yox, bura gənclər üçündür. Hətta indi orada artıq idman zalı açıldı. Orada bizim fəxrimiz 2 dəfə Avropa çempionu, Avrasiya çempionu Amid Məhərramov karate üzrə yarışlar aparır. 4 dəfə dünya çempionu güləş üzrə Fərrux Abdullayev artıq yeni ildən başlayır orada məşqlərə və digər milli rəqslər və digər idman üzrə artıq məşqlər gedir. Həm də hər həftə Azərbaycan gəncləri orada müxtəlif qruplarda, müxtəlif işlər üzrə öz fəaliyyətlərini göstərirlər. Burada həm gənclər, həm uşaqlar üçün, həm yeniyetmələr üçün imkan yaranır ki, həm milli ənənələri qorusunlar və digər tərəfdən də sağlamlıqlarına əlaqədar iştirak etsinlər.
Biz Azərbaycanlı gənclər orada daha çox hansı dildə təhsil alırlar?
Əvvəllər rus dilində alırdılar, amma sonra Estoniya istiqlaliyyət qazanandan sonra bizim gənclər xüsusən uşaq bağçalarına və sonradan da Eston məktəblərinə. Bildiyiniz kimi artıq 2007-ci ildən Estoniyada təhsil orta məktəblərdə Eston dilinə keçdiyinə görə bizim uşaqların əksəriyyəti Eston dilində oxuyur və gələcəkdə də öz təhsillərini Eston dilində davam etdirirlər.
Məktəbi qutaranda, məsələn, ali təhsil almaq üçün onlar adətən Estoniyada alır, yoxsa başqa ölkələrə gedirlər?
Xüsusən Estoniyada, bəli. Amma indi artıq Avropa Birliyinin üzvü olduğumuzdan indi İngiltərədə oxuyanı var, Almaniyada oxuyanı var, İsveçdə, Finlandiyada çox ölkələrə də gedirlər. Çünki bildiyiniz kimi indi imkan yaranır ki, gənclər digər ölkələrə də öz təhsillərini davam etdirsinlər və təhsil alsınlar. Hər halda Azərbaycan gəncləri demək olar ki, Eston ictimaiyyətinə, icmasına inteqrasiya formasında çox uğurla məhzəb edirəm, inkişaf edirlər.
Niyazi Hacıyev deyir ki, Estoniyada 1988-ci ildən Bazar günü məktəbi fəaliyyət göstərir və bu məktəbdə Azərbaycanlı gənclər Azərbaycan dilini, tarixini, mədəniyyətini və adət-ənələrini öyrənirlər. Fidan mərkəzi isə gənclərin bir yerə yığışmaları və azad vaxtlarının keçirmələri üçün yaradılıb. Onun dediyinə görə Estoniya hökuməti ölkədə yaşayan milli azlıqların dillərinin və adətlərinin saxlanması üçün şərait yaradır. Estoniyadakı Azərbaycan icmasının sədri deyir ki, hazırda Estoniyada 2000-ə yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Onların bir hissəsi vətəndaşlığı olmayan şəxslərdir. Amma son zamanlar bu adamlar da ya Estoniya, ya da Azərbaycan vətəndaşlığı almağa başlayıblar.
Valla 2000-ə yaxındır bizim burada fəaliyyətimiz göstərən Azərbaycanlıların sayı. Demək olar ki, buradakı yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti bir-birini tanıyır. Əksəriyyəti Tallinn şəhərində yaşayır. Qalan böyük hissəsi İda Viruma deyilən yer, Narva, Kofraya və şəhərində yaşayırlar. Amma Tartuda da, Pərnuda da, demək olar ki, Estoniyanın bütün bölmələrində Azərbaycanlılar yaşayırlar.
Siz 2000 dediniz də, yəni onlar hamısı Estoniya vətəndaşıdırlar?
Yox, bunlar haradasa 30% Eston vətəndaşıdırlar. Digərləri bilirsiniz ki, Estoniyada bu keçid dövründə vətəndaşlığını hələ ki ayrıt eləməyən insanlarımız da var. Amma indi çox mail var ki, bu vətəndaşlığını ayrıt eləməyən insanlar artıq Eston vətəndaşlığını və yaxud Azərbaycan vətəndaşlığını götürməsini biz istəyirik. Çünki vətəndaşlığı insan olmaz. Hətta Azərbaycan vətəndaşları da var və indi mail əksinə Eston vətəndaşlığını. Çünki Eston vətəndaşlığını almaq elə bir böyük problem də deyil. Sadəcə olaraq istək lazımdır və dil öyrənmək lazımdır. İndiki böyüyən gənclər onu məktəbdə imtahanı verirlər, alırlar Eston vətəndaşlığını.
İndi Eston vətəndaşlığı olmayan azərbaycanlılar hansı məhdudiyyətlərə rastlaşırlar?
Biz də demək olar ki, səs vermə və səs verib seçkilərdə iştirak etməmək hüququndan, o da parlamentə, amma yerli seçkilərdə onlar səs verə bilərlər, belə hüquqları var. Amma qaldı ki, bütün hüquqlara hamısı onlara aiddir. Əgər onların Estoniyada həmişəlik yaşamaq üçün icazəsi varsa. Hətta yeni ildən indi həmin pasportuna olan insanlar artıq Avropa Birliyi üzvlərinə vizasız da gedə bilərlər. Bu digər bu da əksəriyyətən haldasa bir 130 min rus dilli xalq və millət yaşayır. Ruslar demək olar ki. Bax, onlar da məsələn elə bir vəziyyətdədir. Son vaxtlar onlar da Eston vətəndaşı qəbul edirlər və yaxud Rus vətəndaşlarını qəbul edirlər.
Bu Estoniya-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Niyazi Hacıyevdir.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz Avstriyadandır. Viyanada fəaliyyət göstərən Azər Ata Cəmiyyəti Azərbaycan Mədəniyyət Gecəsi keçirib. Cəmiyyətin sədri Orxan Sifçi deyir ki, bununla da Avstriyada bəstəkar Üzeyir Hacıbəyevə həsr olunan silsilə tədbirləri başa çatdı.
İndi də Arşimallan axşamı deyə bir axşam tərtiblədik bizim cəmiyyət. Bunda indi həm Üzeyir Hacıbəyevin heykəli buraya dikildi. Onun Arşimallanın filmini yazardır ki, Üzeyir Hacıbəyev olduğundan onun anısına bir gecə tərtiblədik biz burada. Bizim sefirlik də buna kömək elədi, bir qarışdı. Burada bir salon tutmuşduq, onun gecəsini keçirdik. Burada onun filmini göstərdik, Arşimallan filmini göstərdik. Zaten gecənin adı Arşimallan gecəsi idi. Ondan sonra bizim Azəri xanımlar orada Azəri yeməkləri yaptılar. Bu millətə Azəri yeməkləri ikram elədik. O Arşimallan filmini göstərdik. Ondan sonra gecənin bir vaxtına qədər də Azəri musikisinin layiq musik yaptıq. Bizim buradakı Azərilər orada o oyun oynadılar. İşte bizim kültürümüzü danışırlar. Və bizə də burada Türk Federasyonu'na çok kömək elədi bu gecəyə. Onlar da geldiler. Buradaki Azər kökənlərin hepsini davet eləmişdik. Çok yaxşı bir gecəmiz oldu.
Orxan Sifçi deyir ki, Azər Ata Cəmiyyəti 4 il əvvəl yaradılıb və Türk icması ilə sıx əməkdaşlıq eləyir.
Azər Ata bu belə ki, Azərbaycan, Türkiyə, Avusturya. Bunun üçünün baş hərfləri Ata. Bizim bu cəmiyyətimiz 4 illik cəmiyyətdir. Bizim də burada bizim cəmiyyətin ən böyük köməkçiləri Türk Federasyonundan bir çox kömək alırıq Türk cəmiyyətlərindən burada. Bizim 60 üzvümüz var, amma bizim burada bizim Türk Federasyonu bizim çox köməkçimiz. Türk Federasyonu 3000 üzvü var. Onlar həməşə bizim cəmiyyətlə bərabər işləyirlər.
Yəni əsasən Türkiyədən olan azərbaycanlılardır da sizin üzvləriniz.
Türkiyədən olanlar da var, Güney Azərbaycan olanlar da var. Amma Güney Azərbaycanlılar fəal qatılmır. Bizim yürüyüşlərə, bu şeylərə qatılmırlar. Onların bir qorxuları var. Biz onlar iştirak eləmirlər bizim bu yürüyüşlərə, göstərilərə. Onlar iştirak eləmirlər. Ancaq bizim konserlərimiz olduğumu, belə gecələrimiz olduğumu gəlir qarışırlar o gecəyə. Ondan sonra çıxır gedirlər.
Sizin əsas fəaliyyət istiqamətləriniz nədən ibarətdir?
Bizim əsas istiqamətimiz burada Azəri kültürünü millətimizə yaşatmaq, bir Azərləri bir araya toplamaq. Bir də Avropada bizə ermənilərin bizə qarşı yaptığı bu Qarabağda olan bu hadisələri, indi bizim neçə orada qaşqınlarımız var, bizim nələrimiz var, onları bütün Avropada tanıtmaq.
Bu Avstriyadan Azər Ata Cəmiyyətinin sədri Orxan Sifçidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbəti sujetimiz Kanadadandır. Kanada Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıları Həmrəyliyi günü münasibəti ilə dekabrın 26-sında Torontoda tədbir keçirib. Federasiyanın sədri Əkbər Məcidov deyir ki, tədbirdə təkcə Azərbaycan cimasının nümayəndələri yox, çoxsaylı xarici qonaqlar da iştirak ediblər.
Məncə bu tədbir, yəni texnik olaraq, yəni texnik baxımdan baxdığınız zaman, həm bilə mahiyyət baxımdan baxdığınız zaman, indiki tədbirlərdən, indiyə qədər olan tədbirlərdən daha fərqli bir tədbirdir ki, bu Torontonun ən böyük salonlarından bir dənəsi və həm də ən məşhur salonlarından bir dənəsi olan York Wood teatr salonu var burada. Kitabxananın nəzdində yerləşən böyük bir teatr salonudur ki, orada Azərbaycan Federasiyası ilk dəfə belə bir tədbir keçirdi. Həm coşkusu baxımından, həm də insanların çoxluğu baxımından ki, normal yerlər insanlara çatmadı.
Bəs konsert hissəsində kimlər ifadə etmişdi?
Konsert hissəsində bilirsiniz ki, Azərbaycanın məşhur dirijoru var, məşhur bəstəkarı var, Mal Haciyev. Onlar Koroğlu Ubertrasını çaldılar. Təbii olaraq başda Kanada və Azərbaycan marşları çalındı. Sonra bizim səs sənətçilərimiz oxudular. Ondan sonra Qarabağ xalq çalğı alətləri orkestri var burada. Sonra türk qardaşlarımız çox gözəl burada çıxış elədilər. Həqiqətən, yəni türk dünyasının bir birlik şölənə çevrildiyin zamanda burası. Bundan başqa rəsmi dəvətlilər oldu. Ontariyanın naziri var. İctimai əlaqələr naziri var, Monta Quinter, o gəlmişdi. Sonra Kanada və Azərbaycan parlamentlər arası birsiz qrup yaradıldı. Onun başçısı, Kanada tərəfdən başçısı Yasemin Ratansi xanımdır, o gəlmişdi. Azərbaycan səfiri hörmətli Fəxrəddin müəllim gəlmişdi, Qurbanov. Sonra Türkiyə Federasiyonu başqanı Nədim bəy qatıldı. Gürcüstan, demək ki, Kanada fondu var, onun başqanı dostumuz var, o qatıldı. Yahudi icmasından qatıldılar. Çin, Gürcüstan, Koreya icmasından qatıldılar.
Siz belə tədbirlər keçirəndə Kanadanın başqa şəhərlərində yaşayan Azərbaycanlılar da qatıldılar, yoxsa Torontodakı Azərbaycanlılar təkcə?
Gələnlər vardı. Bilirsiniz ki, bu o məsələlərə biraz şeydir, yəni biraz fərqlidir. Ona görə biraz fərqlidir. Bizim tədbirlərimizi ümumiyyətlə gəlirlər, başqa vilayətlərində gəlirlər. Amma burada bir realitə, bir çətinlik var ki, bilirsiniz ki, Kanada Rusiyadan sonra dünyanın ikinci böyük torpaq sahəsinə sahib ölkəsidir. Ona görə burada məsafələr çox uzaqdır. Acı Toronto dediyiniz dünyanın nə qədər ölkəsindən böyükdür. Yəni, o Toronto dediyimiz, o Ontario dediyimiz bir vilayət. Amma yenə bütün bunlara bizim iştirakçılarımız olurlar başqa tərəfdən. Çünki məsafələr çox uzaqdır burada. Bilirsiniz ki, bəzən Kanadanın bir tərəfində, o bir tərəfində sadəcə təyyarə 7-8 saat daha çox uçur. Ona görə gəlirlər mahiyyət etibarilə. Dünən də gəlmişdilər.
Bu, Kanada-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının sədri Əkbər Məcidovdur. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramıdır. Qayıdaq Avropaya və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Belçikadan Fərhad Habibulindir. Qonağımız Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutunu bitirib 7 il əvvəl Azərbaycanı tərk edib. Bir neçə Avropa ölkəsində olub və sonda Belçikada qalmağı qərarı alıb. Deyir ki, hazırki vəziyyət onu tam qani eləməsə də Azərbaycanda yaşamaq istəməzdi, amma buna baxmayaraq Azərbaycandan çox darıxır. Qonağımızı dinləyək.
Qalan dedim, orada dostum vardı. Mən Fransaya keçəndə gördüm ki, mən məktəbdə bir az fransız dili öyrənmişəm. Gördüm ki, mənim üçün bir az yüngüldür. Və İtaliyada gördüm ki, çətindir bir az. Fransız dili çoxsa danışmıyor. İtalyan dilini də mən bilmirəm. Elə oldu ki, qaldım Brüsselə ilə Qalancıya gedmədim.
Bu səbəb nə idi ki, yəni özünüz istəyirdiniz Avropada yaşamaq, yoxsa təsadüfən olub?
Şöyə gəldim bura 1 ilə 2 ilə. Oldu ki, burada belə də 1 il 2 il gəlirsən, qalırsan 5 il 6 il hamısı belədir. Dostumun yanına gəldim, yəni ki, gəldim ki, işləyim biraz, baxım, zaman necə yaşayır Avropada. Neyinir, təzə bir şey, təzə texnologiya var. Elə oldu ki, elə Qalandiyaya çatmamışam, qalmışam Belçikada.
İndi hansı işdə işləyirsiniz?
Burada deyirlər, dostavka, cürəbəcürə mallar verirəm dükanlara, deyirlərə, kafelara, restoranlara. Ekspeditor.
Yəni bu illər ərzində çox iş yeri dəyişmişsiniz?
Elə o qədər yerlərdə işləmişəm, detektivdə işləmişəm, nəvrim. Ki, çox yerlərdə işləmişəm elə olub. İndənə kimi... Təminən 3 ildir mən saat 4-də səhərlər dururam işə gedmək üçün.
Bəs indiki vəziyyətiniz sizi qani edirmi?
Yox, əslində mən tərcüməçiyəm. Yəni, fransız və rus dilini tərcüməçiyəm. Mən işləyirəm tərcüməçi kimi, amma çox yox, hərdən bir iş olanda. Belə işləmək üçün görək mən öz diplomanı istəyirəm burada, nə deyirlər, ekvivalent. Eləməliyəm. O da bir az çətindir ki, çünki bizim diplomamız Avropada çox sayılmır. Gəlib təzdə imtihanları verim, hamısını. Mən çalışıb onu Allah qoysa gələn elə eləyəcəm.
Bunun üçün neçə tələb olunur?
Bunun üçün biraz oxumaq lazımdır, bir-iki. Mənim üçün bir-iki, çünki mən fransız dilləri mənim başı ikinci dilimdir. Ondan başqa mən burada flaman dili öyrənmişəm, biraz ingilis dili öyrənmişəm.
İndi bir xarici kimi Belçikada hansı çətinliklərlə üzləşmişsiniz bu illər ərzində?
Çətinləmişə çətinlik oldu. Biz gəlmişik buraya, tanımırıq, nə qanunları tanıyırıq, nə bir şey tanıyırıq. Üniversitəs odda. Elə bizə, bura tamam başqa dünyadır.
Bəs Belçikada xaricilər üçün iş tapmaq üçün nə tələb olunur?
Tələb olunur ki, birinci burada oxuyub. Qutarasan bir sənət işi, ya həm soferli, hər şey gəlir, buranın olsun. Buranın məktəbdə qutarasan, buranın üstü qutarasan.
Fərhad, indi sizin ali təhsiliniz var. Məsələn, Bakıda siz olsaydınız, Xarici Dillər İnstitutunu qutarandan sonra ən yaxşı halda, məsələn, müəllim kimi işləyə bilərdiniz, tərcüməçi kimi ya da hansısa şirkətdə çalışa bilərdiniz. İndi peşmançılıq eləmirsiniz ki, Azərbaycandan getmişsiniz.
Yox, mən çox şey öyrənmişəm, biraz dünyanı görmüşəm. Burada mənim günlərim, çox Azərbaycanların günləri elə belə keçir burada. Amma mənim yox, mən həm oxumuşam da, həm də işləmişəm də, həm də elə Belçiklarla, Avropanın cəmatıyla yəni görüşmüşəm, çox danışmışam, çox kulturalarla tanış olmuşam burada. Yəni ki, mənim bir-iki dənə sənədim var, mən indi elə profesional şef oluram, yəni qalat dərslərini qutarmışam, sonra dillər bilirəm biraz, yəni günlərim elə-belə keçməyib burada.
Bakıdan daxırsınız mı?
Əlbəttə daxıram, axı vaxtda belə yuxudan ancaq dostlarımı görürəm, məktəb yoldaşlarımı, yəni evdəkilərin hamısı, axı vaxtda nə bilim, bir iki aydan yuxudan ancaq onu görürəm.
Amma Azərbaycana qayıtmaq barədə düşünmürsünüz, yəni yaşamaq?
Qayıtacağım, elə, yəni yaşamaq yox. Yaşamaq indi mən, basən, burada həm Azərbaycan televiziya lider açdığı var, lider çığı var, burada satı, Sputnikdan, yəni baxır, mən baxanda ürəyim ağrıyır, baxa bilir.
Yəni ürəyiniz ağrıyır, nəyə qırır ürəyiniz ağrıyır, yəni dağırırsınız?
Babamsa xəbərlər, belə orada işıq kestilər, burada bir şey olub, burada elə, hamısı bu xəbərlər, adamın ürəyə ağrıyır, baxa bilməm, yəni. Belə problemlər adamın olsun, gedən valeriyan keçirəm sözünə.
İndi məsələn, Bakıda ilk növbədə nəyi dəyişmək istərdiniz?
Bakıda düzəldmək, mən elə baxıram, çox gözəl qanunlarımız var. Gerək bu qanunlar işlədilsin, bu bəs olacaq. Ki, bu qanunlar işləmir, Bakıda qanunlar işləmir. Mən baxıram, kim nə istəyir, onu deyilir. Burada da məsələn, var, amma o korrupsiya deyirlər, korrupsiya hər yerdə var, amma burada var, amma o qədər yox.
Fərhad, bəs Belçikada miqrasiya qanunları necədir?
Bütün Avropada kimi farklı qanunlardır, amma uzardısı 5 ildir, 4 ildir bu qanunlar, bu necədirlər, qaplar bağlanır. Çünki çox-çox adam gəlir, Litoyka Rusiya tərəfdən, Azərbaycan tərəfdən, amma çox-çox Afrikadan gəlir. Ona görə də qanunlar buraxırlar ki, çalışırlar ki, adam az gəlsin.
Fərhad, bəs bir çıxıqdakı Azərbaycan icması ilə əlaqələriniz varmı?
Var, mən çox adam tanıyıram, amma belə 3-4 tane dostum var Azərbaycanlı. Mən oradası bir 100-150 nəfər tanıyıram. Təxminən bir 40 dənəli də ailə tanıyıram.
Biz Azərbaycanı necə tanıyırlar Belçikada?
Tanımırlar. Avropada tanımırlar heç. Heç kim tanımır Azərbaycanı. Televizorda baxanda da xəbərlər göstərirlər. Məsələn, söhbət neftdən gedirsə deyirlər, Xəzər nefti, məsələn, Xəzər nefti Avropaya gələndə belə sözlər deyirlər. Amma Azərbaycan nefti ya Azərbaycan kulturası heç vaxt eşitməyəm.
Fərhad, bəs bu cəmiyyətlər, məsələn, diaspora cəmiyyətləri, dərnəklər bütün Avropada var. Bu dərnəklərlə kontaktlarınız olurmu?
Var, nə yoxdur, amma çoxsu bamsı kağızdadır. İşləyə dəyəmişəm qabaqcadan, vaxtım çox olandan. Devamsı işləyir kağızdır. Yəni, bir şey eləyirlərsə, 3-4 nəfər yığışırlar, deyirlər ki, biz belə bir bayram keçib, yazırlar kağıza, bilmirlər, hara göndərirlər onu, o açıqları.
Bu, Belçikada yaşayan Azərbaycanlı Fərhad Habibulindir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrinizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 436 77 40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.